Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2557นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวประณามกลุ่ม IS ที่สังหารตัวประกันคนอเมริกันรายล่าสุดในซีเรียการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G20 ที่นครบริสเบนของออสเตรเลียเสร็จสิ้นลงแล้วโดยผู้นำให้สัญญาว่าจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ภายใน5ปีข้างหน้าวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำของรัสเซียซึ่งแสดงออกให้เห็นได้ระหว่างการประชุม G20 ที่ออสเตรเลียและผลการสำรวจการอย่างเสียง Exit Poll ของการเลือกตั้งผู้ว่าการโอกินาวาแสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้ว่าการโอกินาวาซึ่งคัดค้านเรื่องการย้ายสถานีการบินของสหรัฐจะได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องโบสถ์ของผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าเรื่องการศึกษาแผนภูมิหรือว่าพิมพ์เขียวของพันธุกรรมซึ่งอาจจะช่วยให้คำอธิบายและช่วยนำไปสู่การบำบัดรักษาโรคต้านภูมิต้านทานหรือออโตอิมมิวนดีซีได้ในอนาคตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันอเมริกันรายล่าสุดซึ่งถูกกลุ่ม IS สังหารชีวิตโดยตัวประกันรายล่าสุดในซีเรียที่ว่านี้ชื่อนายอับดุลรามานคาซิกวัย26ปีซึ่งเป็นอดีตทหารพรานของสหรัฐและได้ลาออกจากราชการและเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามและไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือชาวซีเรียและถูกกลุ่ม IS ในซีเรียจับกุมเป็นตัวประกันเมื่อราว13เดือนที่แล้วในคำแถลงที่มีขึ้นระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินพาหนะส่วนตัวของประธานาธิบดีสหรัฐคือ Air Force One เมื่อวันอาทิตย์ระหว่างการเดินทางกลับจากการประชุม G20 ที่เมืองบริสเบนของออสเตรเลียประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของตัวประกันรายล่าสุดคือนายอับดุลรามานคาซิกผู้นี้และว่าตัวประกันดังกล่าวถูกสังหารจากการแสดงให้เห็นถึงความชั่วร้ายของกลุ่ม IS ผู้นำของสหรัฐบอกด้วยว่ากลุ่ม IS ได้ทำการสังหารผู้บริสุทธิ์ซึ่งรวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและมีความพยายามที่จะหว่านเมล็ดผลของความตายและการทำลายล้างการยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันอเมริกันรายล่าสุดซึ่งนับเป็นคนอเมริกันรายที่3ในน้ำมือของกลุ่ม IS ในซีเรียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้ทำการตรวจสอบวิดีโอซึ่งกลุ่ม IS นำมาเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์โดยในวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงภาพของสมาชิกพลพรรคของกลุ่ม IS สังหารชีวิตทหารซีเรียด้วยการตัดศีรษะหลายคนและผู้ที่สังหารทหารซีเรียได้กล่าวในตอนท้ายว่าได้สังหารตัวประกันอเมริกันเพิ่มขึ้นอีก1คนด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้วิดีโอดังกล่าวจะไม่ได้แสดงถึงภาพการตัดหัวของตัวประกันรายล่าสุดคือนายอับดุลรามานคาซิกก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งตรวจสอบข้อมูลยืนยันว่านายอับดุลรามานคาซิกถูกสังหารชีวิตโดยกลุ่ม IS จริงครับอีกด้านหนึ่งการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและพัฒนามากที่สุดในโลก20ประเทศที่นครบริสเบนของประเทศออสเตรเลียเสร็จสิ้นลงโดยบรรดาผู้นำที่เข้าร่วมประชุมให้สัญญาว่าจะช่วยกันกระตุ้นมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกเป็นมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา5ปีต่อจากนี้ด้วยการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มระบบการค้าเสรีระหว่างประเทศขึ้นในการประชุม G20 ที่นครบริสเบนซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอาทิตย์นี้ผู้นำของประเทศต่างๆยังให้สัญญาด้วยว่าจะร่วมมือกันเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและจะให้ความสนับสนุนสำหรับความพยายามระดับระหว่างประเทศเพื่อที่จะควบคุมการ แพร่ขยายของเชื้ออีโบลาในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาด้วยประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่านโยบายซึ่งมีการยอมรับหลักการและนำไปปฏิบัติโดยผู้นำกลุ่ม G20 ในการประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างงานใหม่ถึงราว100ล้านตำแหน่งสำหรับสตรีในช่วง10ปีข้างหน้าและจะช่วยกวดขันการทำงานของบรรษัทข้ามชาติซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในระดับโลกด้วยนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม G20 ครั้งนี้บอกว่าประเทศต่างๆจะพยายามสร้างความมั่นใจว่าคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ในการประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับแต่อีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียจะยังคงถูกโดดเดี่ยวโดยประชาคมระหว่างประเทศต่อไปถ้ารัสเซียจะยังคงละเมิดกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศซึ่งมีขึ้นเพื่อมุ่งที่จะยุติปัญหาขัดแย้งในประเทศยูเครนในการกล่าวที่นครบริสเบนในโอกาสการปิดประชุม G20 เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการลงโทษที่กลุ่มประเทศตะวันตกนำมาใช้กับรัสเซียนั้นได้ผลและว่ากลุ่มประเทศตะวันตกพร้อมที่จะเพิ่มความกดดันสำหรับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนี้ต่อไปนอกเสียจากว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นจะยอมให้ความร่วมมือเพื่อยุติความขัดแย้งและการสู้รบในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศยูเครนครับและการประชุมของกลุ่ม G20 ที่เมืองบริสเบนของออสเตรเลียที่เพิ่งจบสิ้นลงนี้เรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนอกจากเรื่องของการวางแผนเค้าโครงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลกในช่วง5ปีข้างหน้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันมากก็คือความตึงเครียดระหว่างประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งแสดงออกให้เห็นระหว่างการประชุม G20 ครั้งนี้ด้วยลุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งเดินทางติดตามคณะของผู้นำสหรัฐไปร่วมทำรายงานการประชุมที่เมืองบริสเบนส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี่แอบบอตต์กล่าวในพิธีปิดการประชุม G20 ครั้งนี้ยกย่องผู้ร่วมประชุมที่สามารถทำให้เกิดข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมได้ครับ
This year the G20 has delivered real practical outcomes and because of the efforts that the G20
ครับนายกรัฐมนตรีแอบบอตต์กล่าวว่าความพยายามในช่วง48ชั่วโมงหรือ2วันที่ผ่านมาคือสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ครั้งนี้ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในการประชุมคือความมึนตึงระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามใช้เวทีนี้ในการโน้มน้าวประเทศต่างๆให้โดดเดี่ยวรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนประธานาธิบดีโอบามาได้ร่วมประชุมไตรภาคีกับผู้นำออสเตรเลียและญี่ปุ่นและได้มีแถลงการร่วมต่อต้านการที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียสั่นคลอนความมั่นคงของยูเครนและเหตุการณ์ยิงเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17ตกทางภาคตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังร่วมประชุมกับผู้นำสหภาพยุโรปและเห็นพ้องกันว่าควรใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามากล่าวภายหลังการประชุมถึงท่าทีของตนกับประธานาธิบดีปูตินในการประชุม G20 ครั้งนี้ว่าเป็นท่าทีที่ปกติธรรมดาครับ
I would characterize them as typical of our interactions which are businesslike and bluntand my communications to him was no different than what I've said publicly
ประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้นำรัสเซียนั้นมีลักษณะเป็นทางการเหมือนการทำธุรกิจและตรงไปตรงมาโดยสิ่งที่ตนต้องการสื่อไปถึงผู้นำรัสเซียก็เหมือนกับที่ตนเปิดเผยต่อสาธารณชนมาตลอดและเหมือนกับที่ได้พูดกับประธานาธิบดีปูตินอย่างส่วนตัวหลายครั้งนั่นคือรัสเซียยังมีโอกาสที่จะเลือกหนทางอื่นที่จะไม่ต้องถูกโดดเดี่ยวหรือถูกลงโทษจากประชาคมโลกผู้สังเกตการหลายคนชี้ว่าความตึงเครียดล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีปูตินเริ่มปรากฏเด่นชัดในการประชุมที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นได้จากที่ทั้งสองคนไม่ยอมมองหน้าไม่สบตาหรือไม่ยิ้มให้กัน ต่อมาทางทำเนียบขาวได้ออกมายืนยันว่าประธานาธิบดีโอบามาได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งกับประธานาธิบดีปูตินถึงประเด็นเกี่ยวกับยูเครนและยังขอให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนกันยายนด้วย
If he continues down the path that he is on violating international law providing heavy arms to the separatists in Ukraine violating
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวหลังการประชุม G20 นะครับว่าหากรัสเซียยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศยังคงสนับสนุนอาวุธให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียก็จะยังดำเนินต่อไปนอกจากประธานาธิบดีโอบามาแล้วมีผู้นำอีกหลายประเทศนะครับที่มีท่าทีค่อนข้างมึนตึงกับผู้นำรัสเซียเช่นกันตัวอย่างเช่นรายงานข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีแคนาดาสตีเฟนฮาร์เปอร์ได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าตนยินดีจะจับมือกับประธานาธิบดีปูตินแต่ก็อยากจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินด้วยว่ารัสเซียต้องออกไปจากยูเครนรวมทั้งท่าทีของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนที่กล่าวกับผู้นำรัสเซียในทำนองเดียวกันรายงานข่าวระบุด้วยนะครับว่าหลังการประชุม G20 จบลงประธานาธิบดีปูตินได้รีบไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับรัสเซียทันทีขณะที่ผู้นำประเทศอื่นยังคงอยู่ในเมืองบริสเบนต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากควันหลงของที่ประชุม G20 ที่บริสเบนไปที่ญี่ปุ่นนะครับผลการสำรวจผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหรือ Exit Pollสำหรับผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นบ่งชี้ว่าผู้สมัครที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของสหรัฐเป็นผู้ที่จะได้รับชัยชนะเป็นผู้ว่าการของจังหวัดโอกินาวาคนใหม่โดยรายงานของสำนักข่าวเกียวโดระบุว่านายทาเกชิโอนากะซึ่งเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งต้องการให้ย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐออกจากเกาะโอกินาวาโดยสิ้นเชิงครับผู้ที่ท้าชิงตำแหน่งดังกล่าวมีนโยบายที่ตรงกันข้ามกับผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมคือนายฮิโรคาซูนากาอิมาซึ่งนายฮิโรคาซูนากาอิมาที่รัฐบาลญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวให้ความสนับสนุนอยู่นี้มีนโยบายจะย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐจากจุดที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างแออัดคับคั่งไปอยู่ในบริเวณที่ประชาชนหนาแน่นน้อยกว่าและได้มีการเตรียมการถมพื้นที่รอเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวได้ประกาศว่าจะดำเนินหน้าต่อไปสำหรับแผนการที่จะย้ายสถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งขณะนี้มีทหารประจำการอยู่ราวครึ่งหนึ่งของ 47,000 คนของทหารอเมริกันในญี่ปุ่นไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนใหม่ก็ตามเท่าที่ผ่านมาชาวเกาะโอกินาวาได้ร้องเรียนและแสดงความไม่พอใจมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเกี่ยวกับมลภาวะด้านเสียงจากการที่สถานีการบินฟูเทนมาของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐตั้งอยู่ในเขตที่ใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนและกลัวว่าจะมีอันตรายจากการที่เครื่องบินอาจจะตกลงในบริเวณที่ประชาชนอาศัยอยู่ในหนาแน่นใกล้สถานใกล้ฐานบินดังกล่าวนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 17,635 จุด NASDAQ จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 4,689 และ Standard & Poor's จะรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,040 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft กลับคืนสู่ตำแหน่งอันดับ2ของบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในโลกนะครับหลังจากแซงบริษัทพลังงาน Exxon ขึ้นมาได้แต่ก็ยังเป็นรองบริษัทเทคโนโลยี Apple ซึ่งอยู่ในอันดับ1ส ่วนคู่แข่งสำคัญของ Apple และ Microsoft คือบริษัทเทคโนโลยี Google นั้นตามมาที่อันดับ4ครับปัจจุบันราคาหุ้นของ Microsoft ซื้อขายที่ประมาณ$50ต่อหุ้นทำให้ Microsoft มีมูลค่าการตลาดราว $410,000,000ส่วน Exxon นั้นมูลค่าการตลาดลดลง 6.3% ในปีนี้นะครับสืบเนื่องจากราคาน้ำมันโลกต่ำลงอยู่ที่ระดับ$400,000,000ขณะที่ราคาหุ้นของ Apple นั้นอยู่ที่ระดับประมาณ$114ต่อหุ้นทำให้ Apple มีมูลค่าการตลาดราว $667,000,000มากที่สุดในโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ต่ำลงในช่วงหลายเดือนมานี้แม้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วโลกแต่กลับเป็นผลเสียใหญ่หลวงต่อประเทศผู้ส่งออกบางประเทศก็คือรัสเซียและอิหร่านนักวิเคราะห์ระบุว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันดิบโลกต่ำลงนั้นเป็นเพราะปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐและหลายประเทศสูงขึ้นขณะที่ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและจีนคุณปีแอร์โนเอลนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน International Institute for Strategic Studies ในสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าเมื่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำก็จะใช้2วิธีในการรับมือ1คือลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับใช้งบประมาณแบบขาดดุลอย่างไรก็ตามประเทศที่กำลังถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกและเป็นประเทศที่ส่งออกพลังงานด้วยจะแบกรับความกดดันจากราคาน้ำมันตกต่ำนี้มากที่สุดและจะทำให้รายได้เข้าประเทศหดหายไปมากนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือรัสเซียและอิหร่านนั่นเองนะครับส่วนที่สหรัฐครับเมื่อช่วงต้นปีนี้ได้มีข้อเสนอในกรุงวอชิงตันให้ปรับเปลี่ยนการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสหรัฐโดยคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ลงมติให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่บางบริษัทอย่างเช่น AT&T และ Comcast สามารถทำข้อตกลงกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google หรือ Facebook เพื่อให้จัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นได้แต่แผนดังกล่าวถูกต่อต้านจากองค์กรปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคบางองค์กรและบริษัทเว็บไซต์บางบริษัทนะครับรวมทั้งจากประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้กล่าวว่าอเมริกาควรรักษาความเสมอภาคเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมต่างๆขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี้ไม่จำเป็นและไม่ควรเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐ19บริษัทบรรลุข้อตกลงปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่และตำแหน่งของรถยนต์คันนั้นโดยบรรดาผู้ผลิตรถยนต์19บริษัทในสหรัฐตกลงกันว่าข้อมูลทุกอย่างที่สตรีมหรือดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ในรถยนต์จะไม่ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานของรัฐบาลโดยไม่มีคำสั่งจากศาลนอกจากนี้จะไม่สามารถขายต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆเช่นบริษัทประกันและบริษัทโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับศูนย์วิจัย Pew Research จัดทำรายงานสำรวจเรื่องความพอใจหรือความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก43ประเทศและพบประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างครับ1คือโดยเฉลี่ยแล้วประเทศที่ร่ำรวยกว่าจะมีความสุขมากกว่าโดยพิจารณาจากตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศพบว่าประเทศที่มี GDP สูงประชาชนจะให้คะแนนความสุขของตนสูงตามไปด้วย2คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นช่วยยกระดับความรู้สึกพอใจในชีวิตได้โดยผลการสำรวจที่ว่านี้ชี้ว่าประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง7ปีที่ผ่านมามีความสุขมากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียเช่นอินโดนีเซียจีนปากีสถานและมาเลเซียรวมทั้งประเทศแถบอื่นๆนะครับเช่นรัสเซียตุรกีชิลีและเปรูที่ล้วนมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมากในช่วง7ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับในประเด็นที่3นั้น Pew Research ระบุว่าเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเพราะประชาชนราว2ใน3ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาต่างระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตของแต่ละคนนั้นอันดับแรกคือสุขภาพอันดับ2คือการศึกษาของลูกๆและอันดับ3คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนอันดับรองลงไปก็คือการมีบ้านของตนเองและการมีงานทำ นั่นเองนะครับใครต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้เข้าไปได้ที่ www.pewresearch.org ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับศาสนาและสังคม Voice of America VOA Washingtonคำว่าเอเทียสสำหรับโลกตะวันตกนั้นแปลตรงตัวได้ว่าคนที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นคนเหล่านี้จึงไม่จำเป็นต้องมีโบสถ์หรือวัดแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมีนักแสดงตลกชาวอังกฤษ2คนให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าพวกเขามองว่าในอนาคตนั้นจะมีสถานที่คล้ายโบสถ์แต่ไม่มีพระเจ้าและก็ได้เริ่มการประชุมของกลุ่มคนไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือพระเจ้าหรือเอเทียสที่ว่านี้ทุกวันอาทิตย์ที่กรุงลอนดอนซึ่งต่อมาก็ได้รับความนิยมขยายตัวไปทั่วโลกไมค์ออสบอร์นผู้สื่อข่าว VOA ไปสังเกตการรวมตัวกันในวันอาทิตย์ของกลุ่มคนที่ไม่นับถือพระเจ้าหรือเอเทียสของสหรัฐที่เมืองแนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีและมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เราอยู่ที่งานรวมตัวกันของกลุ่มคนไม่มีศาสนาที่สวนสาธารณะในใจกลางเมืองนัชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีกันนะคะงานนี้จัดขึ้นเดือนละครั้งในวันอาทิตย์ค่ะการรวมตัวกันได้บรรยากาศเหมือนกับการรวมตัวกันของชาวคริสต์ในโบสถ์ค่ะมีการร้องเพลงแต่ว่าวันนี้พวกเขาร้องเพลงของวงสีเต่าทอง
That has a powerful way of bringing people together for the common good
คุณแลนดรีบัตเลอร์สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มคนไม่มีศาสนา Original Nashville Assembly กล่าวว่าทางกลุ่มยึดรูปแบบการรวมตัวกันในโบสถ์มาเป็นแบบเพื่อสร้างความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มค่ะเขากล่าวว่ารูปแบบการรวมตัวกันในโบสถ์มีประสิทธิภาพในการระดมคนให้มารวมตัวกันเพื่อทำในสิ่งที่ดีทางกลุ่มไม่มีศาสนาจึงยึดลักษณะการรวมตัวแบบเดียวกันนี้เป็นแนวทางเพราะว่าคนทั่วไปจะคุ้นเคยดีค่ะโบสถ์เป็นสิ่งที่คนในรัฐเทนเนสซีรู้จักคุ้นเคยดีนะคะเพราะการมีส่วนร่วมทางศาสนาในรัฐนี้สูงที่สุดในประเทศคุณบัตเลอร์กล่าวว่าเขาแปลกใจเสมอต่อจำนวนคนนับถือศาสนาคริสต์ที่เข้าร่วมในการรวมตัวของกลุ่มคนไม่มีศาสนาค่ะ
They go back to their regular church the other Sundays of the month and then they come and hang with us when they can
เขากล่าวว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าจะเข้าโบสถ์ประจำศาสนาของตนเองในวันอาทิตย์อื่นๆของเดือนแต่จะมาเข้าร่วมการรวมตัวของกลุ่มเอเทียสหากพวกเขาสามารถมาได้ตนเองคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคนไม่มีศาสนากับคนที่มีศาสนาเข้าด้วยกันค่ะโดยปกติแล้วมักมีช่องว่างระหว่างคน2กลุ่มนี้บางครั้งอาจจะถึงขั้นไม่เป็นมิตรต่อกันแต่ว่าคุณบัตเลอร์กล่าวว่ากลุ่ม Original Nashville Assembly ไม่ส่งเสริมความขัดแย้งค่ะ
There are a lot of atheists out there who like to beat up on religious people and we're not about that.
เขากล่าวว่ามีคนที่ไม่เชื่อในศาสนาจำนวนมากที่ต่อต้านคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่สมาชิกของกลุ่ม Original Nashville Assembly ไม่ต้องการสร้างความแปลกแยกและต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมแม้ว่าจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งของการไม่สร้างความแปลกแยกมีให้เห็นเป็นประจำนะคะที่ศูนย์ให้ที่พักพิงแก่คนไร้บ้านซึ่งดำเนินการโดยโบสถ์คริสเตียนอาสาสมัครจากกลุ่มเอเทียสไปช่วยเสิร์ฟอาหารให้แก่คนไร้บ้านที่ศูนย์แห่งนี้เป็นประจำค่ะสมาชิกกลุ่มจะช่วยปรุงอาหารเสิร์ฟอาหารและพูดคุยกับคนไร้บ้านทั้งหญิงและชายที่เข้าไปรับอาหารค่ะคุณเอลวิสวิลสันสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม Original Nashville Assembly กล่าวว่าคุณธรรมหลักของกลุ่มเอเทียสคือการช่วยเหลือคนอื่นบ่อย
ๆ As an atheist you know I want everybody to know that I care and I you know we have moral values
คุณวิลสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในฐานะที่เป็นเอเทียสคนหนึ่งเขาต้องการให้คนรู้ว่าพวกเขาใส่ใจและมีคุณธรรมค่ะพวกเขาใช้ชีวิตเพื่อปัจจุบันปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพและช่วยเหลือคนอื่นเสมอกลุ่ม Sunday Assembly ของคนที่ไม่มีศาสนาได้ขยายจำนวนสมาชิกมากขึ้นอย่างล้นหลามค่ะในปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามีจำนวนคนกลุ่มเอเทียสกลุ่มใหม่ๆรวมตัวกันมากขึ้นอีก30กลุ่มขณะนี้นะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มคือแซนเดอร์สันโจนส์และพิพาอีวานส์กำลังจัดทำหน้าเว็บไซต์เพื่อระดมทุนจากฝูงชนโดยหวังว่าหน้าเว็บไซต์นี้จะกลายเป็นสื่อกลางของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเอเทียสร่วมกันทั่วโลกค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับเมื่อวันเสาร์หน่วยงานด้านอวกาศของยุโรปรายงานว่าแบตเตอรี่ของยานสำรวจฟิเลซึ่งไปลงบนพื้นผิวของดาวหาง 67P นั้นหมดพลังหรือพูดง่ายๆก็คือแบตหมดแต่ก่อนที่จะแบตหมดนั้นก็ได้สามารถส่งข้อมูลจำนวนมากกลับมายังพื้นโลกเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยได้ขณะนี้องค์การอวกาศของยุโรปกำลังพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการออกคำสั่งยกระดับยางยานฟิเลขึ้นประมาณ4เซนติเมตรและหมุนเป็นองศาประมาณ35องศาโดยหวังว่าตำแหน่งใหม่นี้จะช่วยให้แผงรับแสงอาทิตย์ของยานดังกล่าวรับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นและพ้นจากเงามืดที่ปกคลุมทับอยู่เพื่อที่จะสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดนะครับว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลหรือเปล่าในการช่วยสร้างพลังงานหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้กับยานฟิเลและเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าจะทราบผลครับสุดท้ายครับนักวิจัยทางการแพทย์พบความเกี่ยวพันหรือปัจจัยด้านพันธุกรรมซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจและระบุต้นเหตุที่มาของโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือออโตอิมมูนส์disease ได้อย่างเช่นโรค multiple sclerosis หรือปลายประสาทแข็งตัวโรคเบาหวานในเด็กและโรคไขข้ออักเสบเป็นต้นการจัดทำพิมพ์เขียวด้านพันธุกรรมที่ว่านี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนายาใหม่ๆและวิธีบำบัดรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองได้ในอนาคตคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในสหรัฐสามารถระบุได้นะคะว่ามีโรคต้านภูมิตนเองมากถึง100ชนิดซึ่งมีคนป่วยด้วยโรคนี้หลายร้อยล้านคนทั่วโลกค่ะในบรรดาโรคต้านภูมิตนเอง100ชนิดนี้นักวิจัยสามารถร่างแผนที่ทางพันธุกรรมของโรคได้21ชนิดค่ะคุณเดวิดฮาฟเลอร์หัวหน้าแผนกนิวโรโลจีแห่งมหาวิทยาลัยเยลในนิวเฮเวนรัฐคอนเนคติคัตกล่าวว่าโรคต้านภูมิตนเองมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันและมักพบว่าผู้ป่วยจะมีพันธุกรรมของโรคนี้ในร่างกายหลายตัวด้วยกันค่ะ
This provides a glimpse of why the diseases are shared. In fact, thyroid disease andDiabetes often go together.
คุณฮาฟเลอร์กล่าวว่าผลการวิจัยนี้ช่วยอธิบายได้ว่าพันธุกรรมของโรคต้านภูมิตนเองหลายชนิดที่เหมือนกันเป็นสาเหตุให้โรคหลายโรคเกิดขึ้นคู่กันในผู้ป่วยค่ะอาทิโรคไทรอยด์เป็นพิษกับโรคเบาหวานมักจะมาคู่กันโรครูมาตอยด์และลูพัสก็จะเกิดขึ้นด้วยกันในผู้ป่วยนะคะเช่นเดียวกับโรค MS ซึ่งคู่กับโรคโครนส์ดิซีสค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณฮาฟเลอร์และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Massachusetts General Hospital กับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology พร้อมด้วยสถาบัน Broad Institute แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดเผย Blueprint ทางพันธุกรรมที่สามารถระบุต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองได้ถึง21ชนิดค่ะคุณฮาฟเลอร์กล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ยังไม่สามารถช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคเป็นการเฉพาะเจาะจงได้แต่ว่าในที่สุดนะคะเขาคิดว่าอาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคที่ดีขึ้นค
่
ะ
I think the most important part of these findings is finally having a molecular understanding of each different autoimmune disease
เขากล่าวว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของผลการวิจัยนี้ก็คือการที่นักวิจัยสามารถสร้างความเข้าใจทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคต้านภูมิตนเองได้และสามารถร่างแผนที่ทางพันธุกรรมที่แสดงความเกี่ยวข้องนี้ได้เพื่อนำไปสู่การบำบัดได้ทุกโรคค่ะคุณฮาฟเลอร์ชี้นะคะว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่ามีพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดต่างๆประมาณ 200-300 ชนิดเขากล่าวว่าพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคต้านภูมิตนเองมักจะเป็นยีนที่อยู่ใกล้กับระบบต่างๆในร่างกายที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายค่ะนี่ทำให้ยีนมีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมาก
Is that these autoimmune diseases do very much share genetic variation together and really
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่าเห็นได้ชัดว่าโรคต้านภูมิตนเองชนิดต่างๆที่มียีนที่ก่อให้เกิดโรคเหมือนกันราว 20-30% และเนื่องจากโรคต้านภูมิตนเองหลายโรคมีพันธุกรรมของโรคแบบเดียวกันเป็นไปได้ว่าในอนาคตวงการแพทย์อาจจะสามารถพัฒนายาที่สามารถใช้บำบัดโรคต้านภูมิตนเองได้มากกว่า1โรคค่ะ เขากล่าวว่าแผนที่ทางพันธุกรรมที่ช่วยระบุต้นกำเนิดของโรคต้านภูมิตนเองนี้จะนำไปเผยแพร่แก่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาได้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและเพื่อหาทางบำบัดโรคต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของโรคต้านภูมิตนเองที่มักจะรักษายากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ Voice of America Washington